Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Маркиана.
Сегодня, 26 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του μάρτυρα Μαρκιανού.
Святой родился в III веке в христианской семье. Его родиной была римская провинция Ликаония в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Еще в юности Маркиан своей пламенной проповедью обратил ко Христу многих язычников. За это ревностные идолопоклонники жестоко избили святого и отправили на суд к проконсулу Ликаонии, который был гонителем христиан. Сановник уговорами и угрозами пытался отвратить юношу от Спасителя. Но Маркиан бесстрашно свидетельствовал об истинности своей веры. Разгневанный правитель повелел подвергнуть юношу суровым истязаниям. И в страданиях святой мученик оставался верен Христу. До последних минут он благодарил Бога за свою участь.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα σε μια χριστιανική οικογένεια. Η πατρίδα του ήταν η Ρωμαϊκή επαρχία της Λικαωνίας στην Μικρά Ασία, που σήμερα αποτελεί μέρος της Τουρκίας. Ως νεαρός άνδρας είχε προσιλητήσει πολλούς ειδωλολάτρες στον χριστιανισμό μέσω του ένθερμου κηρύγματός του. Οι ζηλωτές ειδωλολάτρες ξυλοκόπησαν σκληρά τον Άγιο και τον έστειλαν για δίκη στον πρόξενο της Λικαωνίας, ο οποίος ήταν διώκτης των χριστιανών. Ο αξιωματούχος προσπάθησε να απομακρύνει τον νεαρό από τον σωτήρα με πειθό και απειλές. Αλλά ο Μαρκιανός μαρτύρησε ατρόμητα την αλήθεια της πίστης του. Ο εξαγριωμένος κυβερνήτης διέταξε να υποβληθεί ο νεαρός σε σκληρά βασανιστήρια. Ο μάρτυρας παρέμεινε πιστός στον Χριστό ακόμη και στα βάσανά του. Μέχρι τις τελευταίες του στιγμές ευχαριστούσε τον Θεό για την μοίρα του.
Также сегодня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память святителя Иулиана, епископа Киномонийского. По преданию, это тот самый Симон Прокаженный, в доме которого обедал Христос. Имя Иулиан Симон получил в крещении. Апостол Петр посвятил Иулиана в епископы и поручил ему проповедовать Евангелие в Киномонии, области Римской империи на севере нынешней Италии. Святой Иулиан молитвой исцелял больных и воскрешал умерших. Киномонийский князь, став свидетелем одного из таких чудес, попросил епископа крестить его. По примеру правителя, ко Христу обратилось большинство его подданных. Святой Иулиан до конца своих дней благовествовал о Христе и полностью победил идолопоклонство в Киномонии.
Επίσης, σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μνήμη του Αγίου Ιουλιανού, του Επισκόπου και Νόματος. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ο λεπρός Σίμων στο σπίτι του οποίου δείπνησε ο Χριστός. Ο Σίμων ονομάστηκε Ιουλιανός όταν βαπτίστηκε. Ο Απόστολος Πέτρος χειροτώνησε τον Ιουλιανό επίσκοπο και του ανέθεσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Κενομανία, μια περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Βόρεια Ιταλία. Ο Άγιος Ιουλιανός θεράπευε τους αρρώστους και ανέστησε νεκρούς μέσω της προσευχής. Ο πρίγκιπας της Κενομανίας, ο οποίος ήταν μάρτυρας ενός από αυτά τα θαύματα, ζήτησε από τον επίσκοπο να βαπτιστεί. Ακολουθώντας το παράδειγμα του ηγεμόνα, η πλειονότητα των υπηκόων του ασπάστηκε τον Χριστό. Ο Άγιος Ιουλιανός κήρυξε τα καλά νέα του Χριστού μέχρι το τέλος των ημερών του και νίκησε πλήρως την ειδωλολατρία στην Κενομανία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 июля, церковь молитвенно вспоминает преподобную мученицу Параскеву. Святая жила во II веке в Риме. Она с молодых лет посвятила себя Христу. После смерти родителей девушка раздала все свое имущество нищим, приняла монашество и отправилась проповедовать о Спасителе по примеру святых апостолов. о трудах Параскевы донесли императору Антонину, гонителю христиан. Она предстала перед судом и бесстрашно исповедала свою веру. Девушку подвергли истязаниям, во время которых осудивший ее император ослеп. Он попросил Параскеву помолиться о нем Христу. Мученица исполнила просьбу, и случилось чудо. К правителю вернулось зрение. После этого император отпустил святую Параскеву на свободу. Переходя с проповедью Евангелия с одного места на другое, святая Параскева пришла в город, где правителем был Тарасий. Там девушка приняла мученическую кончину. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Преподобная мученица Параскева, моли Бога о нас.
Сήμερα, 26 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή την σεβαστή μάρτυρα Παρασκευή, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Αυτή η Αγία έζησε τον 2ο αιώνα στη Ρώμη. Από νεαρή ηλικία αφοσιώθηκε στον Χριστό. Αφού πέθαναν οι γονείς της, έδωσε όλα τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έγινε μοναχή και ξεκίνησε να κηρύττει για τον Σωτήρα, ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων. Οι κόποι της Παρασκευής αναφέρθηκαν στον αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος καταδίωκε τους χριστιανούς. Στάθηκε στη δίκη και ομολόγησε άφοβα την πίστη της. Το κορίτσι βασανίστηκε και κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, ο αυτοκράτορας που την καταδίκασε τυφλώθηκε. Ζήτησε από την Παρασκευή να προσευχηθεί στον Χριστό για αυτόν. Η Μάρτης εκτέλεσε το αίτημα και συνέβη ένα θαύμα. Ο ηγεμόνας ανέκτησε την όρασή του. Μετά από αυτό, ο αυτοκράτορας απελευθέρωσε την Αγία Παρασκευή. Περνώντας από τόπο σε τόπο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, η Αγία Παρασκευή έφτασε στην πόλη όπου ο Ταράση ήταν διοικητής. Εκεί το κορίτσι δέχτηκε τον μαρτυρικό θάνατο. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την γιορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Παρασκευή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос ты симерас.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 6 по 14. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон айпикурош кафегетиштис теологикишек адмиштис мошхаш, и лишь Антониуш Борисов, ты им прожмини кириаки кота ты дьярки ты сиеш литургиеш, что с ортодоксес эклесиеш и дьявасти кена апоспазма, а пото дозекото кефалио ты ж эпистулисту апостолу Павлу прос Ромеус, стихи 6 ос 14, а что акушуме.
И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте.
Εφόσον δε έχουμε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με την χάριν που μας έχει δοθεί από το Άγιον Πνεύμαν, ας επαναπαυόμεθα εις αυτά και ας εργαζόμεθα πνευματικώς δι' αυτών. Είτε δηλαδή έχομεν προφητικό χάρισμα, ας διδάσκομεν την αληθείαν ανάλογα με το χάρισμα αυτό. Είτε έχομεν χάρισμα πνευματικής διακονίας εις την Εκκλησίαν, ας μένομεν συνεπίσει αυτό. Εκείνος που έλαβε το χάρισμα να διδάσκει, ας μένει εις την διακονίαν της διδασκαλίας και ας αναλύει τας αληθείας του Θεού στους πιστούς. Εκείνος που έχει το χάρισμα να παρηγορεί, να ενθαρρύνει και να προτρέπει τους πιστούς στον δρόμο της αρετής, ας μένει στο έργο αυτό, της ηθικής τονώσεως, Εκείνος που έχει αγαθά να αισθάνεται την εσωτερική κλίση να τα μοιράζει στους φτωχούς, ας το πράττει με απλότητα και διάκριση. Εκείνος που έχει οριστεί προϊστάμενος, ας διαχειρίζεται την εξουσία και ας επιστατεί εις κάθε καλόν έργον με επιμέλεια και δραστηριότητα. Εκείνος που ελεεί, ας προσφέρει την ελεημοσύνη του με γλυκύτητα και καλοσύνη. Η αγάπη σας ας είναι πάντοτε ειλικρινής, απειλαγμένη από κάθε υποκρισία και ιδιοτέλεια. Να αποστρέφεστε και να μισείτε με όλην σας την δύναμη των πονηρών. Να είστε δε και να μένετε πάντοτε προσκολλημένοι στο αγαθόν. Δια της ειλικρινούς και αδελφικής αγάπης να γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας τον άλλον και ο καθένας σας να αποδίδει τα πρωτεία της τιμής και του σεβασμού στους άλλους. Εις τον ζήλον και την δραστηριότητα που απαιτείται δια κάθε καλών έργων να μην είστε ράθυμοι και δυσκίνητοι. Το πνεύμα σας, εσωτερικέ πνευματικέ δυνάμεις σας, να είναι διαποτισμένη και πλήρης από την φλόγα του κατά Θεόν ζήλου. Διόλων δε αυτών των χαρισμάτων και αρετών να δουλεύετε με προθυμία και να ευαρεστείτε στον Κύριον, έχοντας ακλόνητον την ελπίδα εις τα άπειρα αγαθά που σας έχει ετοιμάσει ο Θεός, να χαίρετε και να αγάλεστε εις την θλίψη να δεικνύετε υπομονήν και γενναιότητα, να επιμένετε πάντοτε με προθυμία και ζήλον εις την προσευχή. Με τα δώρα της αγάπης σας να γίνεστε συμμέτοχοι και βοηθοί εις τας ανάγκας των χριστιανών, να επιδιώκετε την φιλοξενία χωρίς να περιμένετε να σας την ζητήσουν. Να εύχεστε και να παρακαλείτε τον Θεό δια εκείνους που σας διώκουν. Να εύχεστε και να λέγετε πάντοτε καλά λόγια δια όλους και ποτέ να μην καταράστε.
Один из известных западных богословов XX века, Йозеф Ратцингер, как-то сравнил христианскую церковь с луной. Луна, которую мы видим почти каждую ночь на небе, сияет, это сложно отрицать. Но сведущий в астрономии человек понимает, что это сияние Луне не принадлежит. Она всего лишь отражает свет Солнца. Достаточно навести на ночное светило телескоп, чтобы понять, оно, это светило, сплошная пустыня, изрытая кратерами. Ένας από τους διάσημους δυτικούς θεολόγους του 20ου αιώνα, ο Ιώσεφ Ράτσιγκερ, συνέκρινε κάποτε την χριστιανική εκκλησία με το φινγάρι. Το φινγάρι, το οποίο βλέπουμε σχεδόν κάθε βράδυ στον ουρανό, λάμπει. Αυτό είναι δύσκολο να το αρνηθεί κανείς. Όμως ένας αστρόνομος γνωρίζει ότι αυτή η ακτιβολία δεν ανήκει στο φινγάρι. Απλώς αντανακλά το φως του ήλιου, αρκεί να στρέψετε ένα τηλεσκόπιο στο νυχτερινό φωτεινό σώμα για να δείτε ότι πρόκειται για μία έλλειμμα γεμάτη κρατήρες. Нечто подобное можно сказать и о церкви. Церковь, безусловно, является источником благодати и святости, но в то же время церковь не является хозяйкой тех даров, что она раздает своим чадам. Источником благодати, исходящей от церкви, ее благодатного сияния, является Господь Бог. Люди же, из которых церковное сообщество состоит, к сожалению, довольно часто оказываются не проводниками небесной силы, а скорее препятствием на ее пути. Κάτι παρόμοιο μπορεί να υποθεί και για την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι σίγουρα πηγή χάριτος και αγιότητας. Ταυτόχρονα όμως η Εκκλησία δεν είναι η κύρια των δώρων που μοιράζει στα παιδιά της. Η πηγή της χάρης που πηγάζει από την Εκκλησία της χαριτωμένης ακτιβολίας της είναι ο Κύριος Θεός. Δυστυχώς οι άνθρωποι που απαρτίζουν την εκκλησιαστική κοινότητα συχνά δεν γίνονται οδηγοί της ουράνιας δύναμης, αλλά μάλλον εμπόδια στο δρόμο της. И тем не менее церковь сияет. Об этой удивительной красоте, дарованной людям, но им не принадлежащий, рассуждает в послании к римлянам апостол Павел. Указывая на двойную природу церкви, Павел называет церковное сообщество телом Христовым. Сын Божий соединил в себе два естества. Основанная им церковь также совмещает внутри себя две реальности – божественную и человеческую. Каким же образом две эти составляющие взаимодействуют друг с другом? Теомуши эклеши ламби – Στην επιστολή του πρόστου Ραμαίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτή την θαυμαστή αμαρτία που δίνεται στους ανθρώπους, αλλά δεν τους ανήκει. Επισημένοντας την δυτή φύση της Εκκλησίας, ο Παύλος αποκαλεί την «Εκκλησιαστική κοινότητα σώμα του Χριστού, ο Υιός του Θεού ένωσε δύο φύσεις τον εαυτό του. Η Εκκλησία που ίδρυσε συνδυάζει επίσης μέσα της δύο πραγματικότητες, μία θεία και μία ανθρώπινη, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους». Апостол Павел, размышляя над данным вопросом, обращает наше внимание на тему служения и говорит о том, насколько тонко соблюдается в церкви баланс между личным и общим. С одной стороны, Господь наделяет отдельно взятого человека талантами и предлагает реализовать их в пространстве церкви. Кто-то имеет способности преподавать и говорить о вере, у кого-то получается организовывать помощь больным и неимущим, кто-то способен быть начальником, в контексте оригинального повествования – предводителем. То есть тем, кто способен нести ответственность за единство общины, представлять ее перед лицом внешних институтов. У апостола Павла «Скептоменус» «Автото эротима эфештатин прошехима, что тема тиш диакониеш» «Экше также ти лепти и шарапие по паратирите стин эклиши метакши ту прошепику ке ту кину, а потом мия плеврау кирюш прокиши ένα атома με таленда και το καλή να τα ασκήσει στον χώρο της εκκλησίας. Κάποιοι έχουν την ικανότητα να διδάσκουν και να μιλούν για την πίστη. Κάποιοι είναι σε θέση να οργανώσουν βοήθεια για τους ασθενείς και τους άπορους. Κάποιος έχει την ικανότητα να γίνει επικεφαλής, στο πλαίσιο της αρχικής αφήγησης οδηγός, δηλαδή κάποιον που μπορεί να είναι επένθυνος για την ενότητα της κοινότητας, να την εκπροσωπεί απέναντι σε εξωτερικούς θεσμούς. Служение в церкви не ограничивается перечисленными, но все они направлены не только на раскрытие качеств отдельно взятого человека, но также и на установление двух типов связей. Вертикальная связь с Богом не может существовать без горизонтальных связей с другими членами церкви. Оба вида отношений будут приносить радость и счастье только в том случае, если в основании их окажется чистая и непритворная любовь. Ее апостол описывает такими удивительными словами: «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». И διακονίστην εκκλησία δεν περιορίζονται σε αυτές που απαληθεμούνται, αλλά δεν αποσκοπούν μόνο στην ανάδειξη των ιδιωτήτων του ατόμου, αλλά και στην εγκαθίδρυση δύο τύπων σύνδεσης. Μια κάθετη σχέση με τον Θεό δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια οριζόντια σχέση με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Και οι δύο τύποι σχέσεων θα φέρουν χαρά και ευτυχία μόνο αν στον πυρήνα τους βρίσκεται η αγνή και ανώθευτη αγάπη. Ο Απόστολος το περιγράφει με αυτά τα υπέροχα λόγια: «Αγαπάτε ο ένας τον άλλον με στοργή, προειδοποιείτε ο ένας τον άλλον με σεβασμό». Кто-то, услышав все вышесказанное, со скепсисом заявит: «Где вы видели подобные отношения в церкви? Там только говорят о любви, но ее никак не проявляют». К сожалению, подобные слова имеют под собой основание, и христиане далеко не всегда оказываются способны явить миру высокие идеалы Евангелия. Поэтому церковь и сравнивается с луной, пустынной и израненной кратерами. Но несмотря на все человеческие ошибки, она продолжает сиять. Ведь там, где у людей заканчиваются силы и желание творить дела любви, приходит на помощь Господь, обещавший, что врата ада не одолеют церковь его дом. «Капи были на пун ме шкептисмо, вот он акушен та парапано». Που έχετε δείτε τις συμπεριφορές στην Εκκλησία, μιλάνε μόνο για αγάπη αλλά δεν την δείχνουν με κανέναν τρόπο. Δυστυχώς αυτές οι λέξεις έχουν κάποια βάση στην πραγματικότητα και οι χριστιανοί δεν είναι πάντα σε θέση να δείξουν τα υψηλά ιδανικά του Ευαγγελίου στον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία συγκρίνεται με το φεγγάρι έρημο και ρημαγμένο. Αλλά παρά τα ανθρώπινα λάθη, συνεχίζει να λάμπει, γιατί εκεί που οι άνθρωποι ξεμένουν από δυνάμεις και επιθυμία να κάνουν έργα αγάπης, έρχεται ο Κύριος να τους σώσει, ο οποίος υποσχέθηκε ότι οι πύλες της κόλασης «Δεν θα υπερισχύσουν ενάντια στην εκκλησία στο σπίτι του».
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Вера Мухина και Алексей Замков.
В московский госпиталь на Яузе каждый день привозили с фронта больных и раненых. Шел 1916 год. В разгаре была Первая мировая война. Сестра милосердия по имени Вера вот уже несколько суток самоотверженно ухаживала за пациентами. Она не помнила, когда в последний раз спала. От усталости гудела в ушах и закрывались глаза. Девушка собралась ходить за свежей водой, но вдруг пошатнулась и стала оседать на пол.
Σε ένα από τα νοσοκομεία της Μόσχας, στον ποταμό Γιαούζα, κάθε μέρα ερχόταν τραυματισμένοι και άρρωστοι στρατιώτες. Ήταν το 1916. Μενόταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η αδελφή του Ελέους, η Βέρα, εδώ και μερικά 24 ώρα με αυταπάρνηση περιποιόταν τους ασθενείς. Αυτή δεν θυμόταν καν πότε κοιμήθηκε τελευταία φορά. Τα μάτια της μισοέκλειναν από την κούραση. Αυτή ήθελε να πάει να πάρει πόσιμο νερό, όμως δεν είχε καθόλου δυνάμεις και κάθισε στο πάτωμα.
От переутомления и бессонницы она потеряла сознание. А когда очнулась, увидела над собой встревоженное лицо одного из больных. «Как вы меня напугали!» – воскликнул он. «Если бы с вами что-то случилось, я бы не смог без вас жить!» Так познакомились скульптор Вера Игнатьевна Мухина и ее муж Алексей Андреевич Замков.
Από την κούραση και την υπερκόπωση λιποθύμησε. Και όταν συνήλθε, είδε μπροστά της ένα λυπημένο πρόσωπο ενός από τους στρατιώτες. «Με τρομάξατε τόσο πολύ», φώναξε αυτός. «Εάν γινόταν κάτι, εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς εσάς». Έτσι γνωρίστηκαν η γλύπτης Βέρα Ιγνάτιεβα Μούχινα και ο μελλοντικός της σύζυγος Αλεξέη Ανδρέιβιτς Ζαμκόφ.
Вместе они пройдут долгий и счастливый путь длиною в 37 лет. Вместе переживут славу и гонения, радости и тревоги. И до самого конца сохранят трепетную любовь друг к другу. А пока вечерами они выходят прогуляться в больничный парк и подолгу разговаривают. Вера рассказывает, что она начинающий, но уже довольно известный скульптор, что училась монументальному искусству в Париже, в мастерской самого Родена. А Алексей признается, что родился в бедной крестьянской семье и только в 26 лет смог воплотить свою мечту – выучиться на врача.
Мази θα περάσουν έναν μακρινό και ευτυχισμένο δρόμο 37 χρόνων. Μαζί θα περάσουν όλες τις δοκιμασίες, την δόξα, τις επιδιώξεις, τις χαρές και τις στενοχώριες. Και ως το τέλος της ζωής τους θα έχουν διατηρήσει την τρυφερή τους αγάπη. Όμως εκείνες τις ημέρες μόνο έκαναν τις πρώτες τους βόλτες στο πάρκο του νοσοκομείου, μιλώντας για ώρες. Η Βέρα του έλεγε για τα πρώτα της βήματα στην γλυπτική τέχνη, αν και ήταν ήδη αρκετά γνωστή. Του έλεγε πως πήγε για τις γλυπτικές σπουδές στο Παρίσι, στο εργαστήριο του ίδιου του Ροντέν. Ο Αλέξης της έλεγε πως γεννήθηκε σε μια απλή οικογένεια, σε ένα χωριό και μόνο στην ηλικία των 26 κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό του, να γίνει γιατρός.
Однажды девушка, смущаясь, спросила, не согласится ли Алексей ей позировать. И вот он в маленькой студии Веры, не отрываясь, смотрит, как порхают ее удивительные руки и вдыхают жизнь в бесформенный кусок глины. А она бросает на Алексея короткие взгляды из-под густых бровей и думает о том, что всем сердцем любит этого человека. «Я чувствовала в нем силу, монументальность и одновременно большую душевную тонкость», скажет годы спустя о муже Вера Игнатьевна.
Мия мэра, и копела, кокинизодас από ντροπή, тон ρώτησε, αν ο ίδιος θα συμφωνούσε να γίνει το μοντέλο της. Να και ήρθανε στο μικρό της εργαστήρι. Αυτός παρακολουθεί πως δουλεύει. Αυτή όμως ρίχνει γρήγορες ματιές στον Αλέξη και συνειδητοποιεί ξεκάθαρα πως τον αγαπά πολύ. Αισθάνθηκα σε αυτόν μια μεγάλη δύναμη, μια μεγαλοπρέπεια και ταυτοχρόνως μια μεγάλη λεπτότητα της ψυχής. Θα πει η Βέρα Ιγνάτιεβα για τον σύζυγό της μετά από χρόνια.
В 1918, тяжелом послереволюционном году, влюбленные обвенчались. Родные Веры, бывшие купцы-миллионеры, настойчиво уговаривали супругов покинуть большевистскую Россию. Но Вера и Алексей не решились на эмиграцию. Они надеялись, что даже при новой власти сумеют сохранить в себе те крепкие старые традиции, в которых были воспитаны. До революции отец Веры занимался благотворительностью, помогал православным храмам. Мать Алексея, простая крестьянка, с детства учила сына любить людей. На принципах любви и милосердия супруги и хотели строить свою совместную жизнь.
Το 1918, μια πολύ δύσκολη χρονιά, αμέσως μετά την Επανάσταση, οι ερωτευμένοι παντρεύτηκαν. Οι συγγενείς της Βέρας, πρώην έμποροι εκατομμυριούχοι, προσπαθούσαν να πείσουν το ζευγάρι να φύγει από την Μπολσεβική Ρωσία. Όμως η Βέρα και ο Αλέξης αρνήθηκαν να το κάνουν. Αυτοί είχαν μια ελπίδα να διατηρήσουν την παλιά παράδοση στην οποία είχαν μεγαλώσει. Πριν την Επανάσταση, ο πατέρας της Βέρας ασχολιόταν με την ευεργεσία, βοηθώντας τους Ορθόδοξους ναούς. Οι σύζυγοι, ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, προσπαθούσαν να χτίσουν την οικογενειακή τους ζωή, βασισμένη στις αρχές της αγάπης και του ελέους.
Они ценили и уважали друг друга. Когда Мухина пропадала в студии, Алексей Андреевич старался не отвлекать ее и не упрекал, даже если она, забыв о времени, не появлялась дома по несколько дней. А Вера Игнатьевна содействовала работе мужа над созданием новейшего лекарственного препарата. Получив крупное наследство от родственников, Мухина потратила его на подарок супругу. Купила для него первый в России электронный микроскоп.
Αυτοί εκτιμούσαν και σέβονταν ο ένας τον άλλο. Όταν η Μούχινα δούλευε για πολλές ώρες, ο Αλεξέη Ανδρέιβης δεν την κατηγορούσε για τίποτα, αν και δεν ερχόταν σπίτι για μερικές μέρες. Και η Βέρα Ιγνάτιευνα βοηθούσε τον άντρα της. Έχοντας λάβει μια μεγάλη κληρονομιά από τους συγγενείς, η Μούχινα ταξόδεψε όλα για να κάνει δώρο στον άντρα της το πρώτο στη Ρωσία ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
В 1937 году Вера Игнатьевна уехала в Париж, сопровождала свой монумент рабочей колхозницы на всемирную выставку. Она планировала провести там 3 месяца, но едва выдержала 2. Соскучилась по любимому мужу. А во время Великой Отечественной войны, когда супруги жили в эвакуации на Урале, Веру неожиданно вызвали в Москву работать над бюстами героев-фронтовиков. И муж писал ей полные нежности письма. «Милая Веруша, я закрываю глаза, и ты встаешь предо мною».
То 1937 η Βέρα Ιγνάτιευνα έφυγε στο Παρίσι, συνοδεύοντας το άγαλμά της, ο εργάτης και οι καλχόσνικοι, σε μια παγκόσμια έκθεση. Αυτή νόμιζε πως εκεί θα περάσει ολόκληρους 3 μήνες, όμως δεν άντεξε και επέστρεψε. Κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όταν οι σύζυγοι ζούσαν στο Ουράλ, την Βέρα ξαφνικά κάλεσαν στην Μόσχα, να δουλέψει με τα γλυπτά των στρατιωτών ηρώων. Ο άντρας της έγραφε πολύ τρυφερά γράμματα. Αγαπητή μου Βέρα, κλείνω τα μάτια μου και βλέπω εσένα μπροστά μου.
Немногие знают, что после свадьбы Вера Игнатьевна взяла фамилию мужа. Свои письма скульптор подписывала как Мухина Замкова. И хотя девичью фамилию ставила первой, близкие и друзья вспоминали, с какой любовью к супругу она говорила: «В нашей семье я вторая скрипка».
Ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν πως μετά τον γάμο τους η Βέρα Игнатьевна πήρε το επώνυμο του άντρα της. Πάνω στους φακέλους έγραφε Μούχινα Ζαμκόβα, αν και το παιδικό της επώνυμο το έγραφε πρώτο, στην οικογένειά της πάντα έλεγε «Είμαι δεύτερο βιολί».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Θα κατέβω στον μακρινό σταθμό.
В 70-х годах 20 века Денискиными рассказами Виктора Драгунского зачитывались и взрослые, и дети. Писатель достоверно, с большой любовью отобразил мир детства, и читатели всех возрастов узнавали в героях себя и своих сверстников. В 1976 году белорусский кинорежиссер Игорь Добролюбов снял фильм «По секрету всему свету», взяв за основу сценария истории о Дениске. Картина не разочаровала почитателей таланта Виктора Драгунского. Актеры Александр Леньков, Валентина Теличкина, Лия Ахиджакова, Анатолий Кузнецов и их юные коллеги не просто воссоздали на экране приключения всеми любимых героев, но сумели передать добрую атмосферу книги. Композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Танич специально для фильма написали несколько песен. Эти произведения украсили киноленту. Одно из них «На дальней станции сойду» в исполнении Геннадия Белова напоминает о том, как важно оставаться иногда наедине с самим собой. Очень актуальный призыв из прошлого.
Την δεκαετία του 1970 οι ιστορίες του μικρού Διονύση, του Βίκτορ Δραγκούνσκι διαβαζόταν από τους αναγνώστες όλων των ηλικιών. Ο συγγραφέας απεικόνισε με ακρίβεια και με μεγάλη αγάπη τον κόσμο των παιδικών του χρόνων, έτσι που οι αναγνώστες αναγνώρισαν τον εαυτό τους και τους συνομήλικούς τους στους ήρωες. Το 1976, ο λευκορώσος σκηνοθέτης Ίγκαρ Νταμπραλιούμπαφ γύρισε την ταινία «Το ανοιχτό μυστικό», βασισμένη στο σενάριο των ιστοριών του μικρού Διονύση. Η ταινία δεν απογοήτευσε τους θαυμαστές του ταλέντου του Βίκτορ Δραγκούνσκι. Οι ηθοποιοί Αλέξανδρος Λενκόφ, η Βαλεντίνη Τεπλίτσκινα, η Λία Αχετζάκοβα, ο Ανατόλη Κουζνιτσόφ και οι νεαροί συνάδελφοί τους όχι μόνο αναδημιούργησαν τις περιπέτειες των αγαπημένων χαρακτήρων στην οθόνη, αλλά και κατάφεραν να μεταφέρουν την ευγενική ατμόσφαιρα του βιβλίου. Ο συνθέτης Βλαντίμιρ Σαϊνίσκι και ο ποιητής Μιχάλης Τάνιτς έγραψαν αρκετά τραγούδια ειδικά για την ταινία. Αυτά τα έργα έγιναν πραγματικός θησαυρός. Ένα από τα τραγούδια «Θα κατέβω στον μακρινό σταθμό», το οποίο ερμηνεύει ο Γενάδιος Μπελόφ, θυμίζει στους ακροατές πως μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό να μείνει κάποιος μόνος με τον εαυτό του. Μια πολύ επίκαιρη έκκληση από το παρελθόν.
На дальней станции сойду, трава по пояс, как хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь, по Васильковой синей тишине бродить в полях, ничем не беспокоясь, по Васильковой синей тишине на дальней станции сойду. Запахнет медом, живой воды попью у журавля. Тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя, тут все мое. Отсюда родом, и васильки, я и тополя, на дальней станции сойду, необходимой с высокой ветки в детство загляну. Ты мне опять позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину.
на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском, и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском.
Песня с историей.
Траговый уэгропси история.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Пётр Соболев.
6 мая 1912 года в Ялте прошел праздник, приуроченный ко дню рождения Николая II. 2000 ребятишек, ученики городских, земских и церковно-приходских школ, веселились в тот день в Ливадии. А газеты потом описывали детский парад, богатые угощения, призы и восхищались организатором праздника, купцом Петром Соболевым.
Στις 6 Μαΐου του 1912, στην Ηλιόλουστη Γιάλτα, διοργανώθηκε μια γιορτή αφιερωμένη στα γενέθλια του Νικολάου Β. 2.000 παιδιά, οι μαθητές των αστικών, των επαρχιακών και των εκκλησιαστικών σχολείων, διασκέδαζαν εκείνη την ημέρα στη Λιβαδιά. Οι εφημερίδες περιέγραφαν αυτήν την παρέλαση, τα γενναιόδωρα κεράσματα και τις εκπλήξεις, θαυμάζοντας τον διοργανωτή της γιορτής, τον έμπορο Пётр Соболев.
Это было далеко не первое благое дело Петра Федоровича. На нужды Ялты он откликался давно и щедро. Как благотворитель Соболев начинал скромно. В конце XIX века купец вступил в общество содействия благоустройству курорта Ялта и внес свой первый небольшой вклад. Однако город стремительно рос. Так, к примеру, если в 1907 году в Ялте проживало всего 13 тысяч человек, то спустя 4 года жителей насчитывалось уже 25 тысяч. И Петр Федорович пришел к выводу, что городу нужна более существенная и системная помощь. Необходимо было строить училища, школы, больницы. За это благородное дело и взялся Соболев. Он пожертвовал Ялте 2 каменных дома с условием, что в них откроют начальное училище. Здания были маленькими, и Петр Федорович счел своим долгом купить еще один дом и большой участок земли, который подарил школе. Так у Ялты появилось новое учебное заведение. Ему дали имя благотворителя. В день открытия училища Соболев внес на его счет 3000 рублей. На них купили мебель и книги. За труды по организации училища городская дума отблагодарила Петра Федоровича, представив его к ордену Святой Анны второй степени.
Αυτό δεν ήταν το πρώτο καλό εγχείρημα του Пётр Φιόντοροβιτς. Αυτός συνεχώς υποστήριζε την Γιάλτα. Ο Σόμπολεφ άρχισε ως ευεργέτης από σεμνά έργα. Στο τέλος του 19ου αιώνα, ο έμπορος έγινε μέλος του Συλλόγου της Οικονομικής Υποστήριξης των Οικοδομήσεων του Θέρετρου της Γιάλτας και έκανε τότε την πρώτη του σεμνή δωρεά. Η πόλη μεγάλωνε γρήγορα. Αν το 1907 στην Γιάλτα ζούσαν μόνο 13.000 άνθρωποι, 14 χρόνια αργότερα, ο αριθμός των κατοίκων αποτελούσε 25.000. Ο Пётр Φιόντοροβιτς κατανόησε πως η πόλη χρειάζεται μια πιο σοβαρή και συστηματική υποστήριξη. Χρειαζόταν σχολές, σχολεία και νοσοκομεία. Ο Σόμπολεφ άρχισε να εφαρμόζει αυτές τις εργασίες. Αυτός χάρισε στον Δήμο της Γιάλτας 2 πέτρινα κτίρια υπό τον όρο πως εκεί θα ανοίξει το δημοτικό σχολείο. Έτσι, η Γιάλτα απέκτησε το νέο της εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο δόθηκε το όνομα του ευεργέτη του. Την ημέρα των εγγενείων του σχολείου, ο Σόμπολεφ του έκανε δωρεά 3.000 ρούβλια, με τα οποία αγοράστηκαν έπιπλα και βιβλία. Για την δραστηριότητά του σχετικά με την διοργάνωση του σχολείου, ο Пётр Φιόντοροβιτς απονεμήθηκε με το παράσημο της Αγίας Άννας, δευτέρου βαθμού, από την Βουλή της Γιάλτας.
Следующим образовательным учреждением, которое построил Петр Федорович, стала церковно-приходская школа имени цесаревича Алексея. Она едва успела принять своих первых учеников, как газета «Русская ривьера» уже оповестила ялтинцев. Только что закончивший за свой счет постройку прекрасного здания церковно-приходской школы, известный своими благотворительными делами в Ялте Петр Соболев, спешит уже в другом месте проявить свою благотворительность. Этим другим местом стала Успенская церковь в селе Аутка. Петр Федорович украсил ее мраморными киотами и пригласил из Москвы художника Язвинского, который написал для храма 25 икон.
Το επόμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα που είχε χτιστεί από τον Πιότρ Φιόντροβιτς ήταν το Εκκλησιαστικό Σχολείο προς τιμήν του πρίγκιπα Αλεξέη. Μόλις άνοιξαν οι πόρτες του για τους πρώτους μαθητές, η εφημερίδα «Ρωσική Ριβιέρα» ήδη είχε ενημερώσει τους κατοίκους της Γιάλτας. Ο γνωστός ευεργέτης της Γιάλτας, Πιότρ Σόμπολεφ, ο οποίος είχε μόλις τελειώσει την οικοδόμηση του Εκκλησιαστικού Σχολείου, ήδη έσπευσε να κάνει καλό έργο και σε άλλο μέρος. Αυτό το άλλο μέρος έγινε η Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, στο χωριό Αούτκα. Ο Πιότρ Φιόντροβιτς την διακόσμησε με τις μαριμάρινες κιβωτούς και προσκάλεσε από την Μόσχα τον ζωγράφο Γιασβίνσκι, ο οποίος ζωγράφισε για τον ναό 25 εικόνες.
Любящий детей Соболев часто делал для них сюрпризы. Благотворитель был почетным попечителем многих ялтинских школ и к праздникам всегда привозил ученикам гостинцы, а самым бедным дарил одежду и обувь. Крупную сумму благотворитель выделил и на постройку родильного приюта. Прекрасно оборудованный, он обошелся купцу в 30 тысяч рублей. Больница открылась в 1912 году. Ее парадный вход украсила надпись «Городской родильный дом имени Соболева». Великодушие Петра Федоровича было хорошо известно императорской семье. По высочайшему соизволению Николая II благотворителю присвоили звание почетного гражданина Ялты.
Ο Σόμπολεφ αγαπούσε πολύ τα παιδιά και συχνά τους έκανε εκπλήξεις. Ο ευεργέτης υπήρξε επίτιμος κηδεμόνας πολλών σχολείων της πόλης Γιάλτα και πάντα έφερνε δώρα για τα παιδιά τις γιορτινές ημέρες και στους φτωχούς δώριζε ρούχα και υποδήματα. Ο ευεργέτης έκανε μια μεγάλη δωρεά για την οικοδόμηση του μαιευτηρίου. Το υπέροχο εξοπλισμένο μαιευτήριο κόστιζε για τον έμπορα 30.000 ρούβλια. Το νοσοκομείο άνοιξε το 1912. Στην είσοδό του υπήρξε η επιγραφή «Αστικό μαιευτήριο προς τιμήν του Σόμπολεφ». Η μεγαλοψυχία του Πιότρ Φιόντροβιτς ήταν γνωστή στην αυτοκρατορική οικογένεια. Χάρη στην υψηλή βούληση του Νικολάου Β, ο ευεργέτης απονεμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου κατοίκου της Γιάλτα.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η βιβλική πόλη Ντόρ.
После смерти пророка Моисея, исход израильского народа из Египта в Палестину возглавил его сподвижник Иисус Навин. Библейская книга, названная именем этого еврейского полководца, описывает историю блестящих побед над племенами, населявшими в те времена Ханаан. Коренные народы отчаянно сопротивлялись пришельцам. 11 глава книги Иисуса Навина описывает, как несколько царей на севере Ханаана образовали коалицию, чтобы остановить наступление иудеев. В Библии перечислены названия городов-государств, участвовавших в этом союзе. Среди прочих в перечне фигурирует топоним Дор. Существовало ли поселение с таким названием в действительности? А если да, то можно ли определить его точное местонахождение? Ответы на эти вопросы были получены в 1923 году в ходе экспедиции под руководством директора британской археологической школы в Иерусалиме Джона Гаркстонга.
μετά τον θάνατο του προφήτη Μωυσή, την έξοδο του Ισραηλιτικού λαού από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη, ηγήθηκε ο σύντροφός του, ο Ιησούς του Ναβί. Το βιβλίο, που πήρε το όνομά του από αυτόν τον Εβραίο διοικητή, περιγράφει την ιστορία των λαμπρών νικών επί των φυλών που κατοικούσαν τότε στην Χανάαν. Οι Ιθαγενείς αντιστάθηκαν στεναρά στους αλλοδαπούς. Το ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιησού του Ναβί περιγράφει πως διάφοροι βασιλιάδες στην βόρεια Χανάαν σχημάτισαν συνασπισμό για να σταματήσουν την προέλαση των Ιουδαίων. Η βίβλος απαριθμεί τα ονόματα των πόλεων κρατών που συμμετείχαν σε αυτή τη συμμαχία. Μεταξύ άλλων, το τοπονύμιο Ντόρ εμφανίζεται στον κατάλογο. Υπήρχε πράγματι ένας οικισμός με αυτό το όνομα? Και αν ναι, μπορούμε να προσδιορίσουμε την ακριβή του θέση? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δόθηκαν το 1923 κατά τη διάρκεια μιας αποστολής με επικεφαλή τον διευθυντή της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ιερουσαλήμ, Τζον Γκάρστανγκ.
Раскопки, предпринятые английскими археологами на побережье Средиземного моря в 30 километрах от Хайфы по направлению к Тель-Авиву, открыли развалины хананейского города. Остатки самых древних построек этого селения, крепостных стен, жилых и хозяйственных зданий, ученые отнесли к 13 веку до Рождества Христова. Приблизительно в это время Иисус Навин со своим войском осваивал пространство Палестины. Среди важных находок экспедиции 1923 года оказались жертвенные чаши, курительницы для благовоний, кувшины для вина и культовые сосуды, используемые хананеями-язычниками для ритуалов. Но самым значительным трофеем стала каменная печать с надписью «Жрец Дора». Обнаруженный учеными артефакт подтвердил теорию, что развалины принадлежат городу, упоминаемому в библейской книге Иисуса Навина.
Οι ανασκαφές που πραγματοποίησαν Βρετανοί αρχαιολόγοι στις ακτές της Μεσογείου, 30 χιλιόμετρα από την Χάιφα προς το Τελαβίβ, αποκάλυψαν τα ερείπια μιας πόλης των Χανανέων. Τα απομεινάρια των παλαιότερων κτηρίων αυτού του χωριού, τείχη του φρουρίου, οικιστικά και εμπορικά κτίρια, οι επιστήμονες τα αποδίδουν στον 13ο αιώνα π.Χ. Ήταν περίπου εκείνη την εποχή που ο Ιησούς του Ναβί και ο στρατός του κατακτούσαν την γη της Παλαιστίνης. Μεταξύ των σημαντικών ευρημάτων της αποστολής του 1923 ήταν θυσιαστήρια δισκοπότηρα, θυμιατήρια, πιθάρια κρασιού και τα λειτουργικά σκεύη που χρησιμοποιούσαν οι εθνικοί Χανανέοι. Αλλά το πιο σημαντικό τρόπαιο ήταν μια πέτρινη σφραγίδα με την επιγραφή «Ιερέας της Ντόρ». Το τεχνούργημα που ανακάλυψαν οι επιστήμονες επιβεβαίωσε την θεωρία ότι τα ερείπια ανήκαν στην πόλη που αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί.
Войско Иисуса Навина с победой вошло в Дор. При разделе между израильскими племенами эта земля досталась в удел потомкам Манассии, одного из сыновей праотца Иакова. Однако иудеи не стали изгонять коренных жителей Дора. С родной территории хананеев чуть позже вытеснили филистимляне, сильное и жестокое племя, пришедшее с моря. Первая библейская книга царств немало рассказывает о противостоянии израильского царя Давида и филистимлян в городах Средиземноморского побережья Палестины в X веке до Рождества Христова. Факт, что воинственный народ владел в то время Идором, подтверждает египетский папирус, хранящийся в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина.
Ο στρατός του Ιησού του Ναβί μπήκε νικηφόρα στην Ντόρ. Κατά τη διαίρεση μεταξύ των φυλών του Ισραήλ, η γη αυτή περιήλθε στους απογόνους του Μανασί, ενός από τους γιους του πατέρα του Ιακώβ. Ωστόσο, οι Εβραίοι δεν εκδίωξαν τους ντόπιους της Ντόρ. Αργότερα οι Χανανέοι εκδιώχθηκαν από την πατρίδα τους από τους Φιλισταίους, μια ισχυρή και βίαιη φυλή που είχε έρθει από τη θάλασσα. Το πρώτο βιβλίο των βασιλέων καταγράφει την σύγκρουση μεταξύ του βασιλιά Δαβίδ του Ισραήλ και των Φιλισταίων στις πόλεις της Μεσογειακής Ακτής της Παλαιστίνης τον 10ο αιώνα π.Χ. Το γεγονός ότι το μαχητικό έθνος διέθετε επίσης Ντόρ εκείνη την εποχή επιβεβαιώνεται από έναν Αιγυπτιακό πάπυρο που φυλάσσεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών Πούσκιν στην Μόσχα.
Manuscript of the 10th century before the birth of Christ.
Манускрипт 10 века до Рождества Христова под названием «История Уну Амона» приобрел в конце 19 столетия на ближневосточном черном рынке русский египтолог Владимир Голенищев. Этот документ содержит рассказ о путешествии египетского жреца в финикийский город Библос за кедровой древесиной для строительства священной лодки. Хроника этого долгого странствия содержит эпизод, приключившийся в небольшом палестинском порту Дор. Когда корабль приближался к его гавани, кто-то из команды украл у жреца все средства. Пострадавший обратился за помощью к князю Дора, чтобы тот провел расследование и возместил убытки. Правитель отказался, сославшись на то, что члены команды не являются его подданными. И тогда путешественник не нашел ничего лучше, как, цитируем манускрипт, «освободить от 30 фунтов серебра нескольких жителей Дора, то есть тоже украсть деньги». Среди подробностей этого древнеегипетского репортажа для исследователей истории Дора самым важным оказалось упоминание, что городом владел народ моря. Именно так в Библии назывались филистимляне.
Ένα хирографа του 10ου αιώνα π.Χ. με τίτλο «Η ιστορία του Ουνού Αμούν» αποκτήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στην μαύρη αγορά της Μέσης Ανατολής από τον Ρώσο Αιγυπτιολόγο Βλαντιμίρ Γκόλεν Ιστσεφ. Το έγγραφο αυτό περιέχει την περιγραφή του ταξιδιού ενός Αιγύπτιου ιερέα στην φινικική πόλη Μπίμπλος για να προμηθευτεί ξύλο κέδρου για την κατασκευή μιας ιερής βάρκας. Το χρονικό αυτού του μεγάλου ταξιδιού περιλαμβάνει ένα επεισόδιο στο μικρό παλαιστινιακό λιμάνι του Ντόρ. Καθώς το πλοίο πλησίαζε στο λιμάνι του, κάποιος από το πλήρωμα έκλεψε όλα τα χρήματα του ιερέα. Το θύμα ζήτησε τη βοήθεια του πρίγκιπα του Ντόρ για να ερευνήσει και να προβεί σε αποζημίωση. Ο κυβερνήτης αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι τα μέλη του πληρώματος δεν ήταν υπήκοή του. Και τότε ο ταξιδιώτης δεν βρήκε τίποτα καλύτερο από το να απαλλάξει αρκετούς από τους κατοίκους της Ντόρ από 30 λίρες ασίμι. Δηλαδή, να κλέψει και χρήματα. Μεταξύ των λεπτομεριών αυτής της αρχαίας αιγυπτιακής έκθεσης, το πιο σημαντικό για τους ερευνητές της ιστορίας της Ντόρ ήταν η αναφορά ότι η πόλη ανήκε στους ανθρώπους της θάλασσας, όπως ονομάζονται στη βίβλο οι Φιλιστέοι.
That's what the Bible called the Philistines.
Археологические открытия не только доказали, что упомянутый в Библии город Дор существовал в действительности, но и подтвердили присутствие в этом древнем поселении хананеев и филистимлян. Раскопки на месте древнего поселения ведутся и поныне, и в обретаемых учеными артефактах зримо воссоздается история древнейших времен, запечатленная в Священном Писании.
Οι археологικές ανακαλύψεις όχι μόνο απέδειξαν ότι η πόλη Ντόρ που αναφέρεται στη βίβλο υπήρξε, αλλά επιβεβαίωσαν επίσης την παρουσία των Χαναναίων και των Φιλιστέων σε αυτόν τον αρχαίο οικισμό. Οι ανασκαφές στον χώρο του αρχαίου οικισμού συνεχίζονται ακόμη και στα αντικείμενα που ανακαλύπτουν οι μελετητές, η ιστορία των αρχαίων χρόνων, όπως καταγράφεται στην Αγία Γραφή, αναδημιουργείται ορατά.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία,
για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.